Кнігі да 140-годдзя народных пісьменнікаў Беларусі Якуба Коласа і Янкі Купалы пабачаць свет у серыі «Народная бібліятэка», адзначыў намеснік дырэктара выдавецтва мастацкая літаратура Віктар Шніп.
2022 год адметны тым, што гэта год юбілею нашых класікаў Янкі Купалы і Якуба Коласа. Хачу сказаць, што гэты год пачаўся кніжкамі-двухтомнікам Янкі Купалы, у які ўвайшлі паэмы, п'еса і вершы. Гэтыя кніжкі выйшлі ў серыі «Народная бібліятэка». Чаму так называлася эта серыя? Таму што творы, якія ў гэты двухтомнічак увайшлі, адабраны нашымі чытачамі, якія актыўныя, якія чытаюць Купалу, Коласа, Багдановіча. Дарэчы, «Народная бібліятэка» пачалася з аднатомнічка, які ў мінулым годзе выйшаў да юбілею Максіма Багдановіча. Падрыхтаваны і здадзены ў друк двухтомнік з гэтай серыі «Народная бібліятэка» Якуба Коласа, куды ўвайшлі вершы «Новая зямля», першы том, другі том «Сымон музыка» і апавяданні. Дарэчы, гэтыя творы таксама чытачамі адабраны, яны класіка, тое, што найбольш карыстаецца такой папулярнасцю. І хачу сказаць, гэтыя выданні «Народнай бібліятэкі», яны не затрымліваюцца на кніжных паліцах, на складзе. Двухтомнік Янкі Купалы таксама, хутчэй за ўсё, давядзецца перавыдаваць, бо запатрабаваны.
Да 140-годдзя класікаў беларускай літаратуры пабачаць свет кнігі для дзяцей.
Такая серыя бібліятэка выбраных твораў, якая таксама складаецца з твораў, якія вывучаюцца ў школе ў старэйшых класах. Для малодшых школьнікаў гэта жывая класіка дзецям. Таксама гэтыя кнігі складаюцца па школьнай праграме. Выбіраем творы, падбіраем, яны добра ілюстраваныя. Ёсць у нас серыя «Люблю чытаць». У гэтай серыі больш празаічныя творы, так як у жывой класіцы там паэтычныя. Пасля зусім недаўна мы заснавалі дзіцячы атлас Беларусі. У гэтай серыі выйшла кніжак 6 ўжо. У гэтым годзе серыя 100 пытанняў пра Беларусь. Першая кніжка была «Пытанні пра беларусаў». Таксама вельмі добрыя дапаможнікі. Яны не проста з галавы прыдуманы, яны звераныя і рэцэнзіі атрымалі, каб гэта ўсё было дакладна. Жыцці, каб яны ўсё правільна ведалі.
Выдавецтва мастацкая літаратура будзе прэзентаваць кнігі, прысвечаныя 140-годдзю Якуба Коласа і Янкі Купалы ў школах і бібліятэках, папулярызаваць спадчыну беларускіх класікаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».